Mislim da generalno sport u Srbiji fale ovakvi pozitivni primjeri odlične prakse. Fale projekti, fale ovakve manifestacije koje za cilj imaju da privuku što veći broj dece u sistem sporta. Moram da čestitam Odbojkaškom savezu Srbije, predsjedniku i Odbojkaškog saveza Srbije, predsjedniku Evropske odbojkaške federacije gospodinu Boričiću, njegovom timu na jednoj izvanrednoj ideji koja je u preko 140 gradova širom Srbije okupila i amatere i profesionalne sportiste i sve zainteresovane građane da se u jednom danu poznaju sa odbojkom, ali ono što je mnogo bitnije da se upoznaju sa sportom i načinom razmišljanja i vaspitanja koje sport nosi. Moram da kažem da smo mi sufinansijeri ove akcije i da uvek ćemo prepoznati ovakve akcije koje za cilj imaju privlačenje, pa evo sad sam čuo 12.000 ljudi širom Srbije, ali ono što je mnogo bitnije jeste da je ova akcija koja je potekla od Odbojkaškog saveza Srbije preneta na evropskom nivou i da danas 50.000 ljudi u Evropi se bavi odbojkom. I mislim da to pravi primjer i za ostale sportove, ali pravi primjer inicijative da nismo samo poznati po dobrim sportskim rezultatima, vrhunskim, ne samo u odbojci, već i u drugim sportovima, već da smo poznati i po odličnim inicijativi kada je reč o afirmaciji sporta i privlačenju naših najmlađih u sistem sporta. Ono što želim da naglasim jeste da ove godine smo završili izgradnju Atletskog nacionalnog trening centra, započeli smo izgradnju Vaterpolo trening centra i ono što nas očekuje na kraju leta jeste započinjanje izgradnje Odbojkaškog nacionalnog centra. Time želimo da u 2016. zaokružimo priču kada je reč o izgradnji sportske infrastrukture, kada je reč o davanju mogućnosti baze treniranja našim ne samo najboljim sportistima, već i upravo ovoj deci koji će krenuti stopama braće Grbić, koji će krenuti stopama gospodina Miloševića i ostalih naših proslavljenih odbojkaša, a mislim da to odbojka i zaslužuje. I samim tim želimo da pošaljemo jasnu sliku svim građanima Republike Srbije da i te kako vodimo računa o našim sportistima, o našoj bazi, o sportskoj infrastrukturi, jer kada se uzme u obzir da mnogo vremena ljudi pričaju o upravo tim nacionalnim trening centrima, kada smo krenuli ove godine izgradnju istih, neke smo završili ove godine, prošle godine gimnastika je dobila svoj nacionalni trening centar, svoju kuću, očekujemo da sa vaterpolom i odbojkom u 2016. zaokružimo 2016. 2017. rukomet, izgradnje, početak izgradnje rukomet, ali početak izgradnje i košarke. Želimo da pošaljemo jasan signal svima onima koji na najbolji način reprezentuju Srbiju, ali svima onima koji im treba donekle motivacija da uđu u sistem sporta, da i tekako kao vlada i tekako kao ministarstvo vodimo brigu izgradnjom nacionalnih trening centara.